Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadagi shaharlar, qishloqlar va boshqa aholi punktlariga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin shunday buyruq berganini ma'lum qildi. Vazifalar aniq va biz allaqachon ishlarni boshlaganmiz. Hujum to'lqini nafaqat Mariupolda, balki boshqa barcha aholi punktlari, shaharlar va qishloqlarda ham bo'ladi. Lekin birinchi navbatda biz Lugansk va Donetskni to'liq ozod qilamiz. Bunday vazifani bosh qo'mondon Rossiya prezidenti Vladimir Putin qo'ygan, dedi u. Avvalo, Ramzan Qodirov rus qo'shinlari Kiyev va Ukrainaning boshqa barcha shaharlarni egallashga tayyorligini ta'kidladi. Ammo keyin u rezervatsiya qildi va shaharlarni egallash maqsadi yo'qligini hamda vazifa bu nuqtalarni natsistlar va Banderadan ozod qilish ekanligini tushuntirdi. Murojaatdan sharhlar ekan, Checheniston rahbari obunachilarni bundan keyin nima bo'lishi juda qiziq bo'ladi, deb ishontirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.